Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav. V studiu pa pozdravljam tudi odvetnico Matejo Maček, kajti z vami so pravne zagate. Dobar dan.
Dobro jutro.
Kar nekaj vprašanj sva dobila tudi po pošti, tako da predlagam, da kar začneva, sicer pa poveva, da je telefonska številka ničena 512 10 nič nič in da je seveda moč poklicati in zastaviti vprašanje v živo. V tem primeru imate seveda prednost pred tistimi, ki so vprašanja poslali po pošti. Žena po nedavno pokojnem možu se želi odpovedati po njem pripadajočem dednem deležu in sicer v korist enega od njunih šestih otrok. Predvsem gre za nepremičnine in delovna sredstva kmetije, s katerimi tudi sicer že daljši čas upravlja ta z njo živeči potomec. Prosim za nasvet, kakšen dokument je potreben, da bo verodostojen za zapuščinsko obravnavo po pokojnem možu in očetu. Zaradi starosti bi vdova težko lastnoročno zapisala svojo namero, dokument pa lahko podpiše. Ali to lahko stori v prisotnosti prič iz sorodstva?
To je tipičen primer podajanja dednih izjav, ki jih pač dediči v zapuščinskem postopku morajo podati. Sodišče, kadar vodi zapuščinski postopek, vedno zakonite dediče in tudi uporočne dediče, takrat, kadar gre za uporočno dedovanje, tukaj je nekako razumen, da gre za zakonito dedovanje, da zapustnik, torej tam lastnik kmetije in tudi delovnih sredstev na kmetiji ni naredil poroke in pride do zakonitega dedovanja, kateremu so poklicani tako vdova, kot tudi teh šest potomcev umrlega zapustnika. Zdaj, prva stvar, ki nam tukaj manjka en podatek je, ali gre v tem konkretnem primeru za zaščiteno kmetijo ali ne gre za zaščiteno kmetijo. Kajti zakon izredno določa poseben režim dedovanja, kadar gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je skladno z zakonom zaščitena kmetija, kar je tudi praviloma zapisano kot zaznamba v zemljiški knjigi pri prav vseh parcelah, ki sestavljajo to zaščiteno kmetijo. Drugo vprašanje, ki se mi oziroma dilema, ki se mi postavlja ob tem vprašanju, je ali kaj je s temi delovnimi sredstvi. Skoraj 100% gotovostjo se upam trditi, da ta delovna sredstva niso izključno samo last umrlega, ampak da je bilo to pridobljeno v času zakonske zveze in so ta sredstva torej skupno premoženje zakoncev, torej vdove in umrlega in je spet tukaj vprašanje, kaj je tisto, kar sodi v zapuščino. Ampak če vse to vzamemo v nemar in rečemo, da gre za dedovanje kmetije, ki ni zaščitena kmetija in da nastopi navadno zakonito dedovanje, kateremu so poklicani torej vdova in šest zapustnikovih otrok, pomeni, da vsakemu pripada enak delež. To je ena sedmina. Ta mama lahko seveda prosto razpolaga s tem svojim zakonitim dednim deležem in ga lahko odstopi svojemu otroku, ki je z njo sodedič, torej pač enemu iz kroga dedičev. Tukaj bi upozorila na napako, ki jo zelo, zelo pogosto govorimo. In se to zapisuje celo kdaj pa kdaj v sodne zapisnike, da se nekdo odpove v korist. Če se odpoveš dedovanju, potem ne dobiš nič in imaš kaj nekomu dajati. Najprej moraš zadevo sprejeti, potem jo pa lahko odstopiš. To je ta laični izraz, ki ga velikokrat slišimo, tudi zapisanega. Včasih ljudje dajo tako dedno izjavo in seveda sodišče praviloma razume, kaj je dedič hotel povedati. Pravilno bi bilo v tem primeru, da se zaseže to, kar je zapisano, ta cilj, ki je pač kot v tem vprašanju zapisan, je, da mati svoj zakoniti dedni delež najprej sprejme in potem ga odstopi sodediču. To pomeni, da bo sklepom o dedovanju, če drugi ne bojo kaj podobnega počinjali drugi dediči, prišlo do situacije, da bo ta otrok, ta potomec, ki z materjo na tej kmetiji živi in jo očitno tudi obdeluje, dedoval svoj zakoniti dedni delež in od matere odstopljeni zakoniti dedni delež in bo rezultat, da bo dedoval 2/7 ob takem obsegu krogu dedičev. Lahko bojo tudi drugi kaj odstopali ali kakorkoli, vsekakor pa lahko mati naredi dedno izjavo, ki je natipkana, torej jo nekdo drug zapiše in jo podpiše sama. Ni potrebno, za dedne izjave, ki so pisne in se jih posreduje sodišču, se ne zahteva neka overitev ali priča ali kaj podobnega, morda samo zaradi odnosov znotraj sorodstva je čist na mesto, da je še kdo drug zraven, da ne bo izgledalo, kot da je ta sin mamo v karkoli prisilil. To je pač izven konteksta prava, čist na ravni teh odnosov znotraj družine, morda modro, in se potem to posreduje sodišču. Torej, zapustnikova vdova mora sprejeti dedičino oziroma podati dedno izjavo, da se priglaša k dedovanju, da sprejema svoj zakoniti dedni delež in ga odstopa svojemu sodediču temu in temu. Ta sodedič pa mora podati izjavo, da se priglaša k dedovanju, da sprejema zakoniti dedni delež in strani matere odstopljeni dedni delež. Tukaj bi še opozorila na nekaj, če je gospa pač v takem zdravstvenem stanju oziroma da zaradi starostne oslabelosti na sodišče ne more priti, je možno seveda podati dedno izjavo, možno pa je tudi, da po oblasti katerega od dedičev, drugih dedičev ali pa neko tretjo osebo z pooblastilom, ki ga samo podpiše, da jo zastopa v tem zapuščinskem postopku.
Hvala lepa za ta odgovor. Zdaj pa imava tudi že telefon in sicer je z nami Milan iz Primorske. Milan, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Kar povejte?
Jaz sem pred približno 2 leti posodil znancu gradbeni odr, ne? In zdaj se ne oglašam na telefon, celo telefonsko številko je spremenil. In zdaj me zanima, ali obstaja kakšna institucija, da bi jaz tu dobil nazaj, ali na koga naj se tu obrnem.
No, prvo vprašanje, gospod, ki ga bi imela, je, ali sta ob tem posojenju tega gradbenega odra kaj zapisala?
Ja, jaz sem napisal na primer število teh cevi gradbenih in to.
Da in on je podpisal?
A je on kaj podpisal?
Ne, ni podpisal, samo se zaveda tega, zato se izmika, ne?
No, lejte, to je vaša interpretacija. On bo lahko, če bo prišlo do sodnega postopka. Tukaj ni institucije druge kot sodišče. Ne? Edina stvar oziroma možnost je, da pač vi nekako poiščete z njim kontakt, ne? In zahtevate pač svoje. Zdaj, ali imate vi dokazila, da ste vi lastnik tega odra, to je zdaj drugo vprašanje, a ne? Ampak najbrž bi to lahko s pričami dokazovali, najbrž niste, mislim, najbrž pri tem, ko ste vi posodili ta gradbeni odr, je še kakšna priča bila zraven?
Točno.
No, tako, tako da so stvari jasne. Jaz bi vam svetovala tako, poskušte mu pisno, ker dobro, tudi če je zamenil številko, tudi če se izmika in podobno, poskusati vzpostaviti stik, naslov najbrž, kjer biva, veste, a ne?
Ja, ja.
In opisno zahteva, da pač to vrne, v nasprotnem primeru morda še eno opominsko pismo, potem vam pa ostane sam še sodna pot. Druge, upozarjam pa, da boste morali v sodnem postopku na ustrezen način dokazati, da je to vaš odr, da ste mu pač to posodili in da vam on tega ni vrnil, ne? Ker najbrž to, da ni vrnil, ne bo težko dokazati. Ne?
Ja, ja, to seveda.
Ja, zdaj v bistvu...
Navadno se ljudje že prestrašijo, ne? Ko pride kakšna
včasih,
zadeva pisno.
Včasih
ne?
Že odvetniški upomin zaleže, ne? Ne vedno, včasih pa. A ne? Tako da tukaj druge inštitucije pa ni. Če vi mislite, da se bo zdaj policija ukvarjala z vašim nevrnenim odrom, se motite. A ne? Zatega, ker razen, če bi zdaj tukaj šlo za kakšno kaznivo dejanje, ne vem, goljofije ali kaj podobnega, kar pa pravzaprav glede na to, kar ste opisu ravno ne vidim znakov kaznivega dejanja, katerega od zna, mislim, od katere, znake katerega od kaznivih dejanj, ki jih določa zakon. Tako da tukaj bi vam jaz res svetovala, da enostavno zahtevate, a ne? A za koliko časa ste mu pa vi posodil, gospod?
Ja, to je bilo približno takrat, da bi bil za kak mesec, ne? Zato, ker...
In kaj ste čakali 2 leta po enem mesecu, ko bi mogel vrniti?
Sem ga klicaril že precej časa, ne? Pa ja, sej...
Se potelo...
Bom prpelo, samo ta je ob svetem Nikoli, bi rekli.
Ja, pa bolj redno pride svet Nikolaj v decembru, pa nam kaj prinese, ne? Kot pa to, ta Nikolaj, ki bi vam odr vrnil. Lejte, jaz vam svetujem, da ste rahlo bolj ustrajni, a ne? Ker zdaj, a tista dela, ki jih je on nameraval upraviti in zaradi katerih se je od vas posodil gradbeni odr, je že naredil.
Po mojem, ja. Tukaj 2 leti, kaj bo pa delal 2 leti na odru?
Ja, ne vem. Lejte, lahko je pa mislil, da bo delal fazato, pa se je potem izkazalo, da jo ne bo zaradi tega, ker ne vem, je zmanjkalo denarja ali kaj. Zdaj, ugibava, ne? To je čisto ugibanje, ampak lejte, jaz vam svetujem, da zelo odločno ne sem po telefonu. Lejte, take zadeve se po telefonu ne rešujejo. Ne? Prva stvar, ki je zadevo je treba najprej pisno, tako da imate vi tudi dokumentirano, da ste poslali, da je bilo poslano, v takih primerih svetujem pošiljanje dopisov oziroma pozivov s priporočeno poštno pošiljko s povratnico, tako da imate tudi izkazano, kdaj je pošto prejel. Zdaj obstaja tudi aplikacija sledenje pošti, kjer tudi vendarle po številki, ki jo imaš na tistem listku, ki jo na pošti ga dobiš, ko daš nekaj priporočeno, na recepisu je številka in lahko tudi aplikaciji to pogledaš, ampak je tako minimalna razlika v ceni, da je čisto vse ene, če se pošlja s povratnico in imaš prav podpisano. Sicer pa obrnite se na enega odvetnika v svojem kraju in pač pošljite odvetniški opomin in jaz srčno upam, da bo to zaleglo.
Dobro, to je bil odgovor za Milena iz Primorske. Mihaela z Gorenjske je zdaj le z nami. Dobar dan.
Jaz pa lepo oba pozdravljam.
Ja, pozdravljam.
In se moram gospe zahvaliti za nasvet. Ker sem zanč klicala zaradi zapuščinske po mami in moram povedati, da ona je mene upomnila, da moramo pogledati zapisnik. Zapisnika pa nismo dobile in sem jaz klicala na sodišče in so mi povedali, da je sodnik naredil napako in je bila zapuščinska odločba čist narobe napisana. Tako da smo zdaj doble novo in da je zdaj urejeno.
Odlično, no, Mihaela, to je pa res.
Najlepša hvala za nasvet.
Nikaj.
Ja, srečno.
Srečno.
Ja, hvala.
Tudi na sodišču se lahko zmotijo. Veste, pri velikem številu zapuščinskih obravnav in različnih zapisnikov pride lahko tudi do napake.
No, hvala Bogu, da zdaj imamo čisto prijemljiv dokaz, ne, kako tudi taki na sveti pomagajo. Jožica iz Redovljice, pozdravljeni.
Ja, dober dan, lepo pozdravljeni.
Povejte.
Jaz imam pa en problem, nekomu bi rada podarila tele turistične bone, ker jih sama ne morem v višini 200 evrov koristiti, sem čez 80 let stara, ni mi do tega, da bi šla v tuj hotel, pa sem zajtrk in sem že na vse načine, nečaku ne morem podariti, raznim društvom sem probala, ne vzamejo, ne klošarju, ne nač. Evo.
Gospa, ne smejo, ne morajo prenesti. Ja. Lejte, tukaj je turistični boni, so bili konkretno namenjeni za uspodbujanje oziroma posredna pomoč oziroma okolovinka pomoč turizmu, ki je prizadet zaradi epidemije s tem našim koronavirusom, ki se obadamo s tem že več kot eno leto in je pač tudi točno določeno, komu se ta turistični bon lahko odstopi. Zakon jasno določa, da starši lahko odstopijo otrokom in tako naprej in če ni take, če nimate osebe v tem krogu, kjer je to možno, boste pač morala sprejeti to, da turističnega bona ne boste izkoristila in bo ostal neizkoriščen državi.
Skratka, tukaj, tudi to se zgodi.
Tukaj ne, ja. Pač je jasno, ne, ker drugač bi potem s temi turističnimi boni lahko trgovali, namen pa tega ni bil, to ni bilo darilo države, ampak je bilo pač darilo turizmu oziroma podpora slovenskemu turizmu.
Tole vprašanje je prišlo po elektronski pošti. Kolesari so si zamislili svojo traso downhill po zasebnih zemljiščih. O tem niso obvestili nikogar, lastnikov ni nihče vprašal za dovoljenje. V nekaj dneh so utrdili stezo, gre torej za konkreten poseg v zasebno zemljišče. Zanima me, kaj lahko naredi lastnik zemljišča, kaj je primerno postopanje, da se ta šport na zasebni posesti ne bi več izvajal.
No, to vsekakor najbrž ni osamljen primer, ker razni rekreativci si pač naravo in parcele v naravi predstavljajo kot neko skupno dobro, vendar to ne drži. A ne? Res je, da zdaj nimava podatka o tem, gre za gost ali gre za kmetijska zemljišča. Ne? V gozdu je pač režim drugačen in je neko sprehajanje in neškodljivo preživljanje časa v naravi nedvomno v gozdu dovoljeno in za tega tudi lastnik gozda, razen če gre za nek gozdni nasad, ne sme ograjevati. A ne? Zdaj, tega podatka nimamo, gre to zdaj za travnik, gre za gost ali za karkoli. Ne? Vsekakor je pa tukaj še na mestu drugo vprašanje, ki se mu reče, kdo je to naredil. Ne? Zdaj, ali je to neko društvo, potem lahko ugotovimo, kdo je tisto, ki je nedovoljene posege pač v naravi opravil. Ne? Zdaj, ena možnost je prijava inšpekcijskim službam. Ne? Kakršenkoli, če gre za gradbeni poseg, zdaj jaz tudi ne vem, ne? Tukaj piše, so v nekaj dneh utrdili stezo. A so sem to se veliko vozil, da je zdaj to
jaz bi si
vidno,
da,
ali
da
so
karkoli,
karkoli še počel poleg vožen. Ne? Zdaj ne vem. Ne? Tako da prva stvar, ki bi jo jaz naredila, bi napisala tablo oziroma postavila tablo zasebno zemljišče in prepovedano pač tovrstna uporaba. Če gre za gozdno zemljišče ali pa pri gozdno zemljišče, bi se morda obrnila tudi na Zavod za gozdove oziroma pristojno gozdarsko službo, ki bi morda lahko dala kakšen pameten nasvet. Ne? Zdaj, ker, a veste, to je nedvomno nedovoljen poseg v lastninsko pravico in to je nedvomno vznemirjanje lastninske pravice. Vendar za nek sprožitev nekega sodnega postopka moraš imeti pa naslovnika, moraš imeti pa fizično ali pravno osebo, ki je lahko pasivno legitimirano v postopku. To je pa treba ugotoviti, kdo so zdaj tisti konkretno, ki to počnejo. Ne? Tako da to je treba pač razčistiti in potem na primeren
rege. Če pa gre za travnik, je možno postaviti tudi neko ograjo tam na meji?
Ja, kmetijska zemljišča se praviloma lahko ne velja tako kot za gosta, ne, kjer so pač pravila, jaz zdaj čist podrobnosti priznam, da ne poznam, ker bi to čist obširna tematika bila, ampak dejstvo je, da morda tudi mislim, neka svetovalna služba kmetijska bo vedela povedati, kako je zdaj s tem. Vsekakor v gozdu ograjevanje ni dovoljeno, seveda pa tudi to, kar se počenja, ni dovoljeno. Ne? Tako kot, a veste, so omejitve pri nabiranju gob, pri nabiranju gozdnih sadežev, pri nabiranju pač mahu recimo tudi, a ne? So pravila, kako se lahko pač nekaj v naravnem okolju dogaja. Ne?
Se mi zdi zelo zanimivo, ne, tak primer, ne, da potem izpade kot da nekomu, ki hodi v naravo, to preprečujemo, on pa po drugi strani sploh ne upošteva, da recimo je na privatnem zemljišču.
Lejte, to ni onemogočanje. Ne? V bistvu zakonodaja slovenska ne dovoljuje, recimo, da se ljudje sprehajajo v naravnem okolju, vendar pa s tem ne smejo delati škodo. To, kar pa zdaj le te počenjajo, pa nedvomno delajo škodo. Ne? Nihče ne bo, razen pač ljudje, ki so morda preveč občutljivi, se razburil, če bo šel nekdo na sprehod v gozd ali pa po robu travnika, pa ne bo tlačil visoke trave, pa ne bo delal škode, potem v bistvu ne bo nihče se zaradi tega razburil. Če pa delajo takele stvari, da v bistvu si neke trase, neke proge delajo, pa nedvomno je to nedovoljen poseg in tudi neustrezno obnašanje v naravi. Ne? Za take stvari je pač potrebno narediti ustrezne poligone, ki se naredijo tam, kjer se to dogovori in kjer je to dopustno.
Skratka, reagirati čim prej.
Absolutno je pa treba reagirati čim prej.
Nevenka iz Šentvida pri Stični je zdaj z nami. Dobar dan, dobro jutro.
Ja, dobar dan. Jaz bi imela pa eno vprašanje v zvezi s služnostno potjo. In sicer je možev oče pred 50 leti kupil parcelo za gradnjo hiše in sosed je svojo parcelo razdelil, tako da na polovici je on naredil hišo, polovico pa kupil, torej moj tast. Sosed je tudi odstopil, torej dal v uporabo služnostno pot, ki je dolga 20 metrov in široka 1,80 m. Takrat je tudi ta sosed tasta vprašal, če rabi širšo pot, ne? Tak je takrat to bolj, tako bi rekla, ni razmišljal naprej, a ne, je rekel, da ima dovolj 1,80 m. Zdaj pa imamo, mi smo ves čas imeli te težave s to potjo, a ne karkoli se je pripeljalo k hiši, smo morali nositi noter, ničesar se ni dalo dostaviti do hiše, od premoga, pohištva in tako naprej. Zdaj pa so ta sosed, oziroma prvotni lastnik je umrl, zdaj so pa trije dediči, se pa mi z njimi že nekaj let poskušamo dogovoriti, da bi nam dal še en meter poti in bi mi vse skupaj potem tudi plačali. Samo ti dogovori potekajo že kar nekaj let, očitno ni interesa z njihove strani, no, en lastnik je skup proti, en dedič je skup proti.
Gospa, se upravičujem, se kaj bi imeli oni interes, da si svojo nepremičino še bolj obremenjujo? Vi morate imeti interes, ne? Mislim, ja, to je popolnoma jasno.
V glavnem, mi vemo, da jih prisiliti ne moramo, ker je to
lahko
njihovo.
Lahko jih. Lejte, gospa, nujna pot. Ja. Vi, širina 1,8 metra služnostna pot je za normalno uporabo oziroma dostavo ni dovolj, ne? In v bistvu v takem primeru obstaja v starnopravnem zakoniku tudi institut nujne poti, ki vam na nek način omogoča, da si vi da vam sodišče prisodi širšo pot, to je možno, ne? Ker 1,80 m po nobenih normativih ni dovolj, ampak je, mislim, da saj, kot jaz sledim praksi, tam 2 metra, 2 metra 20 je pa tist minimum, ki v bistvu se omogoča. Ne? Ker, veste, služnost se vedno izvršuje tako, da je čim manj obremenjujoče. Ne? Mislim, to, da pa vsa ta leta pristajate in noste premog pa pohištvo 20 metrov na roke, ker nekdo ne pusti tovornak pelat, ki je pa 2 metra 20 širok ali pa 2 metra pa pol, to je pa na vaši strani tudi čist prevelika potrpežljivost, ne?
Ja, res je, ne? Tudi recimo je garaža, ki je nismo mogli nikoli uporabljati, ne? Zdaj bi pa mi sicer parcelo za hišo radi prodali, nam je pa nepremičninska agencija svetovala, ko so prišli pogledati, da je nujno, da uredimo neki glede te poti, ker nihče ne bo kupil, ne, ker ne more
niti. Absolutno ne bo nihče kupil za 1,80 m širok in dostopen.
Kako pa je potem zdaj ta postopek, kako lahko mi to začnemo?
Ne? Ja, lejte, mislim, lahko. Prva stvar, ki je, se pozanimajte pri enem cestno-prometnem strokovnjaku, ali je 1,80 m dovolj in bo vam vsak povedal, da ni dovolj. Ne? Pa fajn je, da imate kakšno mnenje ali kaj podobnega. Sicer gre pa to za določitev nujne poti, je institut, ko mora sodišče določiti stik neke parcele za javno cesto, a ne? Ki je v bistvu, je pa zdaj možnost tudi, da vi, zdaj ne vem, a ta pot po robu poteka ali posred njihove parcele ali kako?
Ne po robu, ja. Po robu.
Mislim, lejte, morda morate vi pristopiti na drugačen način, da jim pač ponudite, da se to odmeri in da vi odkupite to, ne?
Vse to smo mi želeli, ne? Ampak ni interesno teh dedičev pravi, da sploh ne, on ima še neke čudne načrte, da bi nekaj prizidal, da bi nekaj zazidal in da bi še to, kako bi rekel, nekako nam pot naredil, da bi imeli podpor.
Ja, pa ne pa kupi, pa ne vašo hišo kup, pa je stvar opravljena.
Ja, ne bo, ker mislim, da ni, nima denar.
No, lejte, stvari v tem, da gotovo pač preko instituta nujne poti, če bo pač tudi izvedenec, ki bo postavljen v sodnem postopku, ugotovil, da to služnost, ki jo imate, je premajhna. Ne?
V redu, ja. Prav, najlepša hvala.
Je pa to nepravdni postopek, ki se sproži pri okrajnem sodišču na območju, v katerega ležijo nepremičnine.
Je povezan s stroški?
Ja, seveda je povezan s stroški, poleg sodne takse pač odvetniško zastopanje, če imaš odvetnika, je pač strošek, ki ga v nepravdnem postopku nosi vsak sam.
Potem je tudi geodet tukaj, ne?
Ne samo geodet, tudi gradbene stroke in cestno-prometne stroke izvedenc bo potrebno angažirati. A ne, tako da. In poleg tega v postopku nujne poti je to ena od izjem. Pravilo v nepravdnih postopkih je, da vsak nosi svoje stroške postopka, ravno pri postopku nujne poti pa v bistvu predlagatelj mora stroške povrniti tudi nasprotni stranki.
Uh-huh. Se pravi, ne vem, ki lahko rečeva le še to, da
srečno, zelo, ne, pri urejanju zadev
ja,
je pa
zelo
treba.
Zelo poceni ne bo, ne.
No, gotovo, je pa gotovo res, da tudi je pa gotovo res, da je to pač zelo, zelo nemodra odločitev v preteklosti, ne? Ker 1,80 m nikoli ni bilo. Tudi takrat, pred 50 leti, noben tovornjak, ki je material pripeljal, ni bil širok 1,80 m.
Samo še kratko zadnje vprašanje, Marka iz Kranja, s prvim junijem sem prvič, ne, se obročam, s 1. aprilom sem prvič sklenil delovno razmerje in sicer za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Kdaj mi pripada dopust?
Ja, zakonodaja določa, da v bistvu delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu poteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki pa ne sme biti daljši v 6 mesecev. Je pa gotovo res, da je tukaj pomembno, kaj določajo kolektivne pogodbe, ker kolektivne pogodbe pa lahko določijo tudi krajše obdobje, ko lahko delavec začne koristiti dopust.
Tako, to so bile današnje pravne zagate, svetovalnica na Radiu Ognjišče, odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za vaše odgovore. Prihodnjič se srečava 5. maja.
Tako je.
In do takrat vam želim vse dobro, pa seveda, da skupaj razrešimo še kakšno pravno zagato. Srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.